Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Badan Pangan Nasional pastikan stok beras Bulog dalam kondisi baik. Sekjen PBB turun tangan usai Amerika Serikat dan kawan-kawan stop dana Badan Pengungsi Palestina. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo mengatakan telah mendampingi Presiden Joko Widodo untuk mengecek stok beras di beberapa gudang Bulog untuk memastikan bahwa stok pangan tersebut dalam kondisi baik. Arief Prasetyo seusai mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di gudang Bulog Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa mengatakan, dalam pengecekan tersebut menurut Arief juga dilakukan penyaluran bantuan pangan beras cadangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat KPM di wilayah operasional Gudang Bulog. Arief Prasetyo menjelaskan, Perum Bulog ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional bahwa minimum stok beras adalah 1 juta ton pada akhir tahun, dalam arti setiap transfer ganti tahun harus ada stok 1,2 juta ton beras. Hal itu menurut dia karena sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa untuk stabilisasi pasokan pangan pada 2 bulan di awal 2024 dikandakan. Berita selanjutnya, Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara untuk menangguhkan bantuan pendanaan kepada Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN AMM sesi retriat di Luang Prabang, Laos, Senin 29 Januari 2024. Sejumlah negara termasuk Jerman, Inggris, Italia, Australia, dan Finlandia pada hari Sabtu mengikuti jejak Amerika Serikat mengumumkan telah menangguhkan pendanaan tambahan akibat tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Senin, Menteri Retno menyampaikan dukungannya terhadap investigasi atas tuduhan tersebut, namun menyayangkan adanya penundaan bantuan yang sangat diperlukan oleh rakyat Palestina.
Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan. Investigasi yang terbuka, transparan, serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan. Namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan collective punishment terhadap pengungsi Palestina.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta kepada negara-negara donor untuk menjamin kelangsungan Badan Pengungsi Palestina UNRWA, meskipun dirinya memahami kekhawatiran negara-negara donor atas tuduhan ini. Namun ia mengimbau para negara yang telah menghentikan kontribusi untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasional. Sementara itu, Direktur UNRWA Philip Lazzarini mengungkapkan kemungkinan penghentian kegiatan UNRWA akibat penghentian pendanaan tersebut. Dirinya pun menyampaikan keterkejutan karena keputusan penghentian sementara pendanaan dilakukan berdasarkan tuduhan dari segelintir orang. Berita selanjutnya, Kementerian Perindustrian fokus mengembangkan industri alat kesehatan Alkes dalam negeri agar berdaya saing di kancah global. Apalagi industri alat kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Taufik Bawasir saat memberikan sambutan pada pembukaan Paviliun Indonesia dalam pameran Arab Heart 2024 di Dubai Senin 29 Januari 2024 mengatakan pihaknya terus memacu produk alat kesehatan buatan industri dalam negeri bisa menjadi produk ekspor unggulan Indonesia. Sebab produk alat kesehatan ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dipasarkan ke mancanegara. Taufik Bawasir menambahkan melalui keikutsertaan di ajang Arab Health 2024, industri alat kesehatan nasional punya peluang untuk memperluas pasar ekspornya ke sejumlah negara Uni Emirat Arab. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK di Jakarta Selasa mengatakan pihaknya akan terus merumuskan langkah anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebagai shock observer dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah. Diketahui perekonomian global diproyeksikan akan melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3% pada 2022 menjadi hanya 2,5% pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4% pada 2024. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023. Beralih ke berita luar negeri. Sekretariat Jenderal PBB Antonio Guterres akan bertemu dengan negara pendonor utama Badan Pengungsi Palestina pekan ini. Pertemuan akan dilakukan di tengah krisis pendanaan yang dipicu Israel yang menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat serangan 7 Oktober. Dilansir Anadolu Agency, Selasa 30 Januari 2024, juru bicara Sekjen PBB Stephen Dujarric mengatakan, Guterres akan menjadi tuan rumah pertemuan di markas besar PBB di New York City pada Selasa sore. Dia belum menjelaskan detail apa saja yang akan disampaikan Guterres dalam pertemuan dengan pimpinan UNRWA serta para pemimpin regional. Diketahui sekitar setengah dari donor utama UNRWA telah menghentikan pendanaan mereka. Dujarric mengatakan UNRWA melayani jutaan orang di Gaza, Yerusalem Timur, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Dia menambahkan nasib orang-orang yang selama ini dibantu UNRWA sangat suram. Berita selanjutnya. Pemerintah Tiongkok dan Thailand menyepakati aturan bebas visa untuk meningkatkan pertukaran antar masyarakat kedua negara. Tiongkok dan Thailand akan memasuki era bebas visa karena kedua belah pihak baru saja menandatangani perjanjian pembebasan visa bersama. Demikian disampaikan dalam laman Kementerian Luar Negeri Tiongkok seperti dilansir Antara pada Selasa. Dalam laman tersebut tertulis bahwa kesepakatan bebas visa kedua negara tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dan Wakil Perdana Menteri Thailand yang juga Menlu Thailand, Farfre Fahida Nukara di Bangkok pada Minggu 28 Januari waktu setempat. Meski tidak menyebutkan kapan aturan bebas visa itu resmi diterapkan, namun Wang Yi menyatakan keyakinannya perjanjian itu akan membawa pertukaran antara masyarakat bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Berita terakhir, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyatakan dukungan dan kesediaan Malaysia bekerjasama dengan Indonesia dan Laos dalam menjamin kesinambungan upaya penyelesaian krisis di Myanmar. Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam siaran pers di Putrajaya Senin menyebutkan, Muhammad Hasan juga mendesak ASEAN agar melanjutkan upaya memfasilitasi solusi damai dalam krisis di Myanmar dengan menciptakan kondisi kondusif untuk mengadakan dialog dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada semua pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN. Pernyataan Muhammad Hasan itu disampaikan dalam sesi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos, Senin. Muhammad Hasan juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan konsensus 5 poin yang menyambut baik prioritas Laos dalam masa kepresidenannya dan fokus kepada konektivitas dan ketahanan regional. Mengenai krisis di jalur Gaza, Malaysia mendesak agar kekerasan dihentikan dan gencatan senjata dilaksanakan secepatnya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Karisma Event Nusantara 2024, Upaya Tingkatkan Pendapatan Sektor Pariwisata bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini, Karisma Event Nusantara 2024, Upaya Tingkatkan Pendapatan Sektor Pariwisata. Indonesia dengan kekayaan alam dan budayanya yang melimpah, memiliki potensi besar dalam industri pariwisata. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan akselerasi sektor pariwisata. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Saat pandemi COVID-19, sektor pariwisata Indonesia sempat terpuruk. Berbagai upaya dilakukan untuk membangkitkan industri pariwisata dengan mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai festival. Salah satunya adalah menyelenggarakan Karisma Event Nusantara KEN, yang merupakan kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pariwisata untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan penggerak kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam peluncuran KEN 2024 di Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Sabtu malam 27 Januari 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, event ini harus menghasilkan pemasukan keuangan. Dia menambahkan targetnya tahun ini terdapat peningkatan pergerakan ekonomi hingga bisa mencapai 20-25% dari tahun lalu dan harapannya juga ikut menopang 1,2 miliar sampai 1,5 miliar penggerakan wisatawan Nusantara Wisnus di 2024. Bertajuk Budaya Indonesia Panggung Dunia, penyelenggaraan KEN yang berlangsung setiap bulan itu didorong mampu meraup pendapatan hingga Rp15,48 triliun. Rupiah. Tercatat ada 110 event yang terpilih. Sejumlah event diantaranya dinyatakan sikap menjadi event internasional yang akan dipromosikan oleh Kemenparekraf lewat berbagai pameran internasional seperti ITB Berlin dan World Travel Market WTM London. Upaya keras pemerintah Indonesia dan mempromosikan pariwisata Indonesia tentu saja tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak seperti sektor swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan KEN 2023 lalu telah berkontribusi terhadap peningkatan nilai produksi barang pada jasa di Indonesia hingga Rp212,2 miliar rupiah serta produk domestik bruto PDB Indonesia sebesar Rp198,6 miliar rupiah. Semoga target peningkatan pergerakan ekonomi hingga bisa mencapai 20-25% dari tahun lalu dapat dicapai melalui Karisma Event Nusantara 2024. Semoga event yang menampilkan musik, budaya, karnaval hingga kuliner ini bisa meningkatkan pergerakan wisnus dan wisatawan mancanegara atau wisman. Sekian komentar. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan lahirnya I Gusti Ngurah Rai. Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Kabupaten Badung, Bali pada 30 Januari 1917. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia yang berjasa dalam Perang Kemerdekaan dan merupakan pendiri dan panglima pertama Satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Kepulauan Sunda Kecil, yang memimpin langsung perlawanan bersenjata anti-Belanda di Bali. Ngurah Rai meninggal di Marga Tabanan, Bali pada 20 November 1946 dalam usia 29 tahun. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Namanya kemudian diabadikan dalam nama bandar udara di Bali, yakni Bandara Internasional Ngurah Rai dan nama kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai. Beralih ke peristiwa 30 Januari 1946, Mahatma Gandhi dibunuh. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India Gandhi memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang menggunakan perlawanan tanpa kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh oleh Nathuram Godse, seorang nasionalis Hindu yang marah kepada Gandhi karena ia diduga terlalu memihak kepada Muslim dibandingkan umat Hindu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Primata Indonesia. Hari Primata Indonesia diperingati setiap tahun pada tanggal 30 Januari. Hari ini dicetuskan pada 2014 oleh Yayasan Sosial yang bergerak di bidang konservasi hutan dan perlindungan satwa liar, Profauna Indonesia. Hari Primata Indonesia dilatar belakangi oleh keprihatinan atas maraknya perdagangan ilegal primata Indonesia. Primata memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Banyak jenis primata yang menjadi indikator tentang kondisi hutan atau ekosistem yang masih bagus. Dengan adanya peringatan Hari Primata Indonesia ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan primata sekaligus melestarikan habitat mereka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Kai Rala Sanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat, telah membahas sejumlah hal, mulai dari isu bilateral hingga kawasan. Kedua pemimpin antara lain bersepakat untuk mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara.
Kita sepakat untuk mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara. Saya juga menyambut baik reaktivasi Joint Boundary Committee untuk pengelolaan perbatasan termasuk reaktivasi pos lintas batas.
Perdana Menteri Sanana Gusmao juga menyambut baik kinerja tim negosiasi perjanjian antara Indonesia dan Timor Leste. Ia juga meyakini kedua negara dapat mendapatkan solusi dari persoalan perbatasan kedua negara di masa depan. Menurut Sanana Gusmao, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kepentingan untuk menyelesaikan batas maritim dengan Indonesia akan memperkuat kedaulatan kedua negara. Selain soal perbatasan, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Presiden Joko Widodo menyambut baik komitmen pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Presiden Jokowi juga mengapresiasi kepercayaan Timor Leste pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia dalam berbagai proyek, seperti pembangunan jalan di Oekuse serta perluasan Bandara Internasional Dili. Lebih lanjut Jokowi mengatakan, dengan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama teknologi informasi, Indonesia juga mendorong kerjasama infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana investasi fiber optik. Sementara itu, dalam konteks kerjasama regional, Indonesia berkomitmen terus mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Kedua pemimpin juga membahas isu Myanmar dan sepakat untuk mendukung keketuaan Laos di ASEAN tahun ini. Jokowi menyebut, kedua negara sepakat untuk mendukung keketuaan Laos di ASEAN tahun ini dalam mendorong implementasi 5PC atau 5 Points of Consensus. Perdana Menteri Sanana Gusmao mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Sanana Gusmao juga menyampaikan kesannya terhadap pemilihan umum di Indonesia. Menurut Sanana Gusmao, Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar dan memberikan harapan kepada banyak orang di seluruh dunia.
Ketika ku rasakan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Oh, dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada. Ku miliki salah. ketika ku bilang kau yang ada di hatiku.
www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tacin Sobe. Saudara pendengar, bagi Anda pecinta kuliner manis, kami rekomendasikan Anda untuk mencoba kuliner Tacin Sobe. Kuliner khas Bangkalan, Madura, Jawa Timur ini berupa bubur dengan cita rasa manis dan gurih. Dari namanya, Tacin Sobe terdiri dari dua kata, yaitu Tacin berasal dari bahasa Madura yang bisa diartikan semacam bubur, dan Sobe itu sendiri adalah nama sebuah desa kecil di Kabupaten Bangkalan tempat kuliner ini berasal. Makanan ini merupakan bubur sobe dengan tambahan topping sagu mutiara, bulatan putih, dan bubur lonjongan coklat yang berbahan dasar dari tepung beras dan santan. Tacin sobe disajikan di atas daun pisang dan dilengkapi dengan saus dari gula merah yang dicairkan. Ketiga varian ini, tacin sobe ditempatkan pada panci-panci kecil yang dijadikan satu pada wadah besar yang terbuat dari anyaman bambu. Campuran gula merah di atas tacin sobe ini membuat rasanya sangat manis dan juga terasa gurih. Tacin sobe biasanya disajikan oleh ibu-ibu yang berusia lanjut dengan cara dipikul di atas kepala mereka dan dibawa berkeliling. Ada juga pedagang yang menjajakannya di pasar-pasar tradisional. Harganya cukup murah, sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000. Sebenarnya, pedagang tidak saja menyediakan tacin sobe, mereka juga biasanya menjual makanan tradisional lainnya seperti lopes dan geter. Lopes dan ceter ini terbuat dari tepung ketan dan tepung beras, ada yang dibentuk bulat juga memanjang. Lopes dan ceter ini juga disiram gula merah di atasnya. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini dari Indonesia untuk Dunia.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat selamanya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan platform TikTok meluncurkan Jalin Nusantara dalam mendukung pengembangan UMKM serta ekonomi kreatif berbasis digital di tanah air. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Haryanto dengan Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Firi Wahid. Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, program ini akan memberikan pelatihan keterampilan digital di 19 titik di Indonesia, yaitu 10 sentra ekonomi kreatif meliputi Samosir, Pekanbaru, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, Balikpapan, Labuan Bajo, Jayapura. Sisanya dipusatkan di 9 destinasi pariwisata, yaitu Desa Wisata Lumban Suhi Suhi Toruan, Desa Wisata Jangga Dolok, Desa Wisata Raya Seribu Bunga, Desa Wisata Said Butu Asri, Desa Wisata Kampung Warna-Warni Tiga Rihit, Desa Wisata Lumban Bulbul, Desa Wisata Gololoni, Aircraft Victory, dan Desa Wisata Ululoga. Menteri Sandiaga Uno berharap program ini dapat mempercepat upaya pencapaian target 50% dari UMKM untuk masuk ke dalam ekonomi digital di segala lini. Sementara itu, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Firi Wahid, menyampaikan program TikTok Jalin Nusantara menjadi bentuk komitmen perusahaannya untuk terus mendukung para pelaku UMKM dengan meningkatkan keterampilan digital yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Firi lebih lanjut menjelaskan, TikTok Jalin Nusantara berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan, keterampilan digital esensial, serta keberlanjutan bisnis melalui kemitraan dan dukungan dari pihak pemerintah dan komunitas bisnis. Peningkatan keterampilan dan pemberdayaan meliputi literasi digital, bisnis, dan finansial dasar, sedangkan keterampilan digital esensial meliputi pembuatan konten, pemasaran digital, dan praktik e-niaga. Melalui program ini, TikTok berharap dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang positif dan berkelanjutan bagi lebih dari 18.000 penduduk dan 500 pelaku UMKM tanah air.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya.
Dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa.
Dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa.
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang
thank you.
hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa?
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Bengkalis Bermasa dinyanyikan oleh Osman Bengkalis. Bengkalis Bermasa diciptakan oleh Osman Bengkalis, lagunya bercerita tentang Kabupaten Bengkalis Riau yang memiliki slogan Bengkalis Bermasa. Singkatan dari Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera. Lirik Bengkalis Bermasa mengajak semua anak negeri bersinergi membangun negeri Bengkalis untuk maju sejahtera. Baiklah, saudara pendengar, inilah Bengkalis Bermasa oleh Osman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Jadi slogan bermarwah, maju dan sejahtera. Mari bersama membangun negeri dengan profesi yang kita miliki. Hilangkan semua silang sengketa, Bengkalis Bermasa, negeri kita jaya. Kepada hai anak negeri,
Voice of Indonesia.
Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam.
Voice of Indonesia.
Kau ciptaan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.